gått av på Holmlia stasjon jeg nå, utenfor Oslo. Det bare en liten togtur fra Oslo SD, og så man på Holmlia. Og grunnen til at jeg her fordi når vi har snakket om unge som blir rekruttert til kriminelle nettverk, etter disse hendelsene med håndgranatene både i Pilestred i Oslo og i Strømmen, og alt det som har skjedd rundt der, så har vi jo pratet om det. Vi har jo vært og besøkt de svenske politifolka også, som kan si litt mer om det. Men så var det noen som ringte til meg. Og det ble lagt igjen en beskjed på svareren min. Og da var det en som heter Victoria, som også skulle sende meg en sms. Og det en sms som sier noe sånt som «Hei, jeg forsker ved Oslo Met». Og jobber blant annet med ungdom I den gruppen som det skrives enormt om for tiden, unge kriminelle. Jeg ønsker å opplyse saken litt I håp om å gi litt innsikt. Det viktig at vi snakker annerledes om denne gruppen, og det ønsker jeg å bidra med. Så jeg ringte da til Victoria, og hun var jo utrolig kul, og hun inviterte meg hit til Holmlia, hvor hun da jobber på Holmlia Senter. Der har da Oslo Met en avdeling. Så nå skal jeg gå bort her, da skal jeg gå opp trappa her og krysse veien. Så da kan hun lære oss litt mer da, om disse unge folka som dras mot kriminalitet. Jeg kan jo ikke så mye om det, sånn at det bra å høre med de som forsker på det. Og vi skal også snakke med en som har kjent dette her på kroppen. Og I tilfelle du ikke skjønte det, så dette her da Krimpodden I VG. Jeg heter Tor Erling Tømtrud. Hei. Jeg hørte noen stemmer.
Du hørte noen stemmer.
Og det dere.
Velkommen.
Takk for det. Hei, Tor Erling.
Så hei, ja.
Hei.
Hei. Det kult at dere kunne komme.
Ja, Tor Erling. God dag, god dag.
Ja. Der vi.
Der dere.
Og hei, vi sa det akkurat til hverandre. Her det uvanlig stille I dag, men det egentlig lurt, for det ikke noe rolig rom.
Det ikke det, nei.
Så da det lurt at det ikke det så mye folk.
Ja, ja, men det fint.
Fullt hus egentlig med studenter og sånt. Så.
Ja, ikke sant, det pleier å være det.
Ja, ja,
ja.
Men de kommer jo nå, liksom utover når de ferdige på skolene sine.
Ja. Men ok.
Let's go.
Nå har vi kommet inn på et kontor her. Det ikke så mange elever her nå. Det studenter. Det kommer. Hvis dere setter hverandre enda litt nærmere, så kommer jeg her. Skal vi se. Så litt vann. Gjør sånn.
Hei, jeg heter Sahaya Kaitan Pillai, og jeg prosjektleder for Hvor mine brødre ved Oslo Met.
Jeg heter Victoria Tellierseth og jobber på Oslo Met, har professorkompetanse I folkehelsevitenskap og prosjektansvarlig for noe som heter Interact, som et tverrprofesjonelt og tverrfaglig samarbeid på tvers av alle utdanningene på Oslo Met.
Kan ikke du bare fortelle da, hvorfor tok du kontakt med meg?
Jeg tok kontakt med deg fordi at jeg hører på Krimpodden, jeg sykler til jobb hver dag, og så hører jeg på Krimpodden, og så plutselig begynte det oss, og det har bare vært sånn for å la tiden gå, og så plutselig begynte det å snakke om ting som jeg har jobbet med I min forskning. Og så har jeg liksom hatt respekt for hvordan dere har laget denne Krimpodden, og så har jeg et ønske om at dere kan bli med og snakke annerledes om det vi midt oppi nå med unge kriminelle og de episodene som har vært med granatkasting og sånn, og så ble jeg veldig ivrig på at dere skulle snakke annerledes om det. Og så sendte jeg noen meldinger, og så etter hvert så hørte jeg en annen episode hvor dere da, du var litt inne på det selv, at det skjer jo noe med hvordan vi, hvilke prioriteringer bruker vi, hvordan gjør vi det med leggende fritidsklubber og sånn, så tenkte jeg, men de jo inne på det, kan ikke jeg få dele, for jeg har lyst til at vi skal være med på at vi har en sånn ny type tankegang om hvordan vi snakker om det som foregår nå, sånn at vi ikke gjør det verre enn det med vår måte å snakke på.
Hva betyr egentlig det? Hvordan skal vi prate annerledes? Hva det vi ikke har skjønt da?
Jeg tenker at bak hvert eneste tall så det et menneske. Det en familie, det et barn, det en ungdom, det en mor og en far som holder på, og så må vi skjønne de. Det skal ikke koste noe, vi skal ikke inn med traumeteam, og vi skal ikke inn og analysere og sånn, men vi skal forstå at det menneske bak hvert tall, Så skal vi løfte til hvordan vi jobber på gruppenivå på et helt annet måte. Vi må ikke tenke at det svenske tilstand. Vi må ikke gjøre det. Folk blir redde, det blir avstand, det blir distanse. Og det, sånn som vi ser på folk, ser de på seg selv. Og jeg vil at vi skal se annerledes på dem.
Ja, hvordan da?
Jeg tenker, det jeg har gjort i min egen forskning, jeg har jobbet i denne bydelen i Søndre Nordstrand i 16 år, og det jeg har gjort med analfabete pakistanske kvinner, som da hadde bodd i Norge 20 år, og som i utgangspunktet ikke gjorde i hermetegn noe av det man skulle gjøre. De var ikke i jobb, de kunne ikke norsk, de kjente ikke barna sine på idrett, de møtte ikke på foreldremøte. Og så fikk jeg penger av forskningsrådet for at jeg skulle forebygge type 2-diabetes. Da tenker man jo mat og trening. Jeg tenkte at jeg skal gjøre det på en annen måte. Jeg skal snakke med dem bare om det de får til. Når kjenner de på glede? Hva er du stolt av? Når er du trygg? Hva er det du tenker selv at du får til som du liker? Hva savner du fra eget hjemland som du har lyst til å ha mer av her? Hva kan du bidra med? Vi snakket med dem i 6 klokketimer, og jeg endret fysiologien deres. De fikk bedre blodtrykk, de fikk bedre blodsukker, de gikk ned i vekten. Vi hadde 480 kvinner, vi gjorde ingenting med dem på 3 år. Møtte dem tilbake etter 3 år. Da var det bare 11 stykker som ikke møtte opp. Det er heller veldig sjelden. De opplevde at de hadde tillit. Og de hadde gått enda mer ned i vekt. De hadde endret adferd. Flere hadde begynt å snakke norsk. De hadde jentene sine på idrett. De var selv på foreldremøte. De hadde endret enormt mye for det vi hadde gitt dem tro.
Ja, hvordan ga du dem tro da?
De ble bevisst selv på alt de faktisk fikk til. Bare ved at jeg var nysgjerrig på hva er det du får til. Og de var utrolig stolte av seg selv i dette landet. Med temperatur og natur og kultur som de ikke skjønte noe fra. Men de får barna sine på skolen hver dag. Det kunne jeg si, det får de jo til. Og de følger de nasjonale anbefalingene. De brukte, dette er tilbake i 2004, så det er kjempelenge siden, belgfrukter i maten, som er en nasjonal anbefaling som ingen nordmenn gjorde. De fulgte statens anbefalinger. Ikke røyker de, ikke drikker de. Og de gikk gjennomsnittlig 17 000 skritt i døgnet. Det tenker man at de ikke gjør, men de rusler rundt hjemme og holder på med hus og hjem og barn hele tiden. Så de følger statens anbefalinger til punkt og prikke, vi gjør det ikke. Det kunne jeg fortelle dem. Og da retter de seg opp i ryggen og blir sånn, fy fader, jeg kan. I stedet for at vi alltid snakker med dem om det de ikke får til. Hver gang de er innom et legesenter eller et foreldremøte eller norske systemet, så snakker vi bare med dem om det de ikke får til. Og da ble det jo noen som ikke fikk til. Så ja, men du får det jo til.
Så det er jo den forskningsbasert erfaringen du har da, på at det kan gjøre en endring ved å ja, oppmuntre, se mennesker kanskje, eller hvordan vil du si at liksom, hva er hovedfunnet da?
Hovedfunnet vårt er at hvis folk blir bevisst på hva de selv faktisk kan, så endres fysiologien. Dette faget heter biologisk psykologi, og det er en veldig viktig artikkel som heter Brain on stress, how the social environment gets under your skin. Hva som faktisk skjer når verden ser på deg på en måte, så vil det endre fysiologien din. Derfor må vi begynne med at du må endre på hvordan du ser deg selv, og så må vi også rundt begynne å snakke om det. Så plutselig kunne jeg snakke annerledes til helsedirektoratet. Vi kunne plutselig tenke annerledes om denne gruppen, som gjorde at de ble en ressurs, som gjorde at vi kunne starte en bedrift, som gjorde at de plutselig kunne være ledende inn og kunne lære bort bruk av belgfrukter. Så de satt på en kunnskap som vi trengte. De fikk mestringserfaring, de fikk egenverd, de betød noe, og det endret hele strukturen. Og her ute på Søndre Nordstrand, enda nå mange år etterpå, så har det masse gågrupper. Så går det rundt, og så tar de mye mer aktivt. De er veldig tilgjengelige i veldig mye frivillige organisasjoner. Det har skjedd veldig mye med dem, og flere kan norsk av de jeg hadde. Og de som var i kontrollgruppen, som var halvparten, der gikk det akkurat sånn som vi hadde trodd, da gikk det ikke så bra. Og de, i tillegg så fikk de bedre fysisk helse. Og de fikk bedre psykisk helse, og, og dette har vi prøvd ut denne. Det er jo ikke noe modell jeg har funnet opp i verden, men jeg har prøvd ut den, og vi har prøvd den ut på mange grupper, og den virker hver gang. Det er utrolig lurt å snakke med folk om det de får til.
Og hvordan blir det da relevant for hvordan jeg og Øystein da snakker om dette i Krimpodden?
Jeg tenker at det som er helt relevant er at hvordan du og Øystein snakker er en ting, men og dere påvirker. Og hvis dere snakker om dem, hvem er disse ungdommene? Hvem er de? Hva er det som skjer? Hvorfor endte de opp der de endte opp? De er ikke noen kyniske drittsekker som gir faen. Det er ikke det som er storyen deres. Hva er det som gjør at vi får et samfunn hvor plutselig 13-åringer ender opp med å ville kaste granat? Hva er det det handler om? Og det mener jeg fordi jeg her ute på Holmlia har vi veldig mange interessante prosjekter, blant annet det et prosjekt som heter Hvor mine brødre. Hvordan de jobber, utrolig enkle midler, det koster ikke all verdens, men det å se hver enkelt, uten at du går inn og analyserer og gjør dem til offer og synes det fælt og vanskelig. Jeg snakket ikke med de pakistanske kvinnene om noe av lidelseshistorien deres, jeg bare snakket med dem om ressursene deres. Så sa jeg at din historie din kapital. Vær så god og gå ut og bruk den. Du kan faktisk dyrke på utrolig, du kan dyrke grønnsaker vi andre ikke får til, bare vi ser det på parsellagene her nede. De får jo til utrolig mye som vi ikke får til. Det utrolig nyttig kunnskap for Norge, vi trenger det. Så i stedet for at de et problem, så de med på å være en del av løsningen, og det tror jeg det samme med de ungdommene. Vi må se på de som en del av løsningen, vi kan ikke se på den som problemet, for da tror jeg vi legger sten til byrden hos dem, og jeg tror vi gjør det verre.
Hva det som gjør det verre da?
Fordi når vi ikke har noe tro på dem, når vi snakker om dem som sånne kyniske, så nå har de blitt sånn, nå har det blitt her, nå har det blitt svenske tilstander, alle jo redde for de svenske tilstandene, vi har jo hele tiden vært redde for at det skal komme hit, og nå har det kommet hit, så blir vi redde. Vi ser på dem, når vi treffer dem på bussen, når vi treffer dem på Karl Johans gate, når vi treffer dem på Grønland, så ser vi på dem på en annen måte. Og dette vet vi at de blir påvirket av. Vi har målt det med overvektet som på en badestrand. De vet hva slags holdninger de som går forbi dem bak ryggen deres har om dem. De ungdommene, når vi går forbi dem med de holdningene om at du problemet, og jeg redd deg, de vet det, og det gjør noe med dem.
Men når vi da opplever sånne type hendelser med granater, og vi vet da at det tenåringer som har blitt pågrepet for dette, hvordan skal på en måte vi da, og kanskje også media da, skrive og snakke om det på en måte som ikke, altså vi må jo fokusere på det kriminelle, det som har skjedd.
Ja, men man kan også være nysgjerrig i en annen grad. Kan man være nysgjerrig på hvem de? Jeg tror jo den 13-åringen som står der med den granaten livredd. Dette ikke en hard, kynisk kriminell gjennom mange år. Dette jo for noen år siden et lite barn, og fortsatt et lite barn. Jeg tror de livredde. Hva det som gjør at de kom dit? Hvorfor endte du opp med å stå der med den granaten i hånden for 30 000? Det synes jeg vi skal være nysgjerrig på, det vet vi noe om. Så har jeg vet mye om det, jeg vet en del om det, og vi vet som samfunn ganske mye om det. Det det jeg synes vi skal fokusere på, være nysgjerrig. Vi må ikke være redde. Hvis vi går inn og blir sånn, da blir det fronter. Jeg tror det utrolig lite klokt.
Mm. Og Sahaja, du, som du sier, du vet mer om det. Kan ikke du først si hva du har gjort som gjør at du har denne kunnskapen? Da?
Jeg barnehagelærer. Jeg har jobbet 19 år i barnehage i Oslo Øst. Og så jeg også masterstudent her ved OsloMet, Holmlia og OsloMet. Og så leder jeg et prosjekt da, som heter Hvor mine brødre? Det handler om å rekruttere flere og flere kulturelle menn inn i omsorgsyrker, det vil si barnehagelærere, lærere, sosialarbeidere, barnevernspedagoger. Og målet med det prosjektet egentlig at vi har lyst til å catche dem før politiet gjør det. Så det vil si catche dem som rollemodeller. Ikke sant? At, jeg pleier å si at innenforskapen skapes i barnehagen. Fordi det veldig mye snakk om utenforskapen nå. Med det prosjektet så samarbeider vi også med flere videregående skoler, og særlig Oslo Øst. Og mange av de gutta i prosjektet, vi har jobbet så lenge i skole og barnehage, at når vi ute på noen av de skolene, så, og de barna, eller de ungdommene vi møter, de hadde vi i barnehagen. Ikke sant? Og jeg pleier å si at, du vet, at når jeg hadde noen av de 16-åringene som nå 16 år, men når jeg hadde dem på fanget mitt og leste Ole Brom for dem, så var ikke de noen gangstere. Så hva skjedde i 100-meterskogen? Hvem skaper det her? Hvem skaper det der utenforskapet? Så jeg tror ting mye mer sammensatt. Så det sånn som Victoria inne på det der. Han 13-åringen, han må ha vært livredd når han holder den granaten, egentlig. Ikke sant? Men hvor mye snakker vi om det i forhold til media og den retorikken der ute? Jeg føler at vi hauser opp den stemningen, da.
Vi vet ikke om det var han som holdt granaten som var 13, da, men vi snakker jo om at det en ung gutt da, som gjør dette her. Men hva tror du svaret da på hvordan, eller hvorfor havnet de gutta der?
Man snakker veldig mye om svenske tilstander nå, men hva svenske tilstander? Hvem de der, de kidsa i Sverige også? Hvordan kom de familiene til Sverige? Jeg kjenner også, fordi vi samarbeider med Universitetet i Malmö, så vi der, vi har noen erfaringer sammen. Og jeg merker jo at du vet, de der mekanismene i forhold til det som fører til et utenforskap, ikke sant? Den der sulten som driver dem til kjappe penger og så videre, det den samme. Så vi nødt til å se ting i et generasjonsperspektiv. Victoria sitter her og snakker om mødrene. Jeg veldig opptatt av fedrene. Igjen, hvordan det de kom til Sverige, mange av de? Og vi vet mange av de kom som flyktninger, kom fra folkemord, holdt jeg på å si. Hva?
Ja, krig.
Ja, ikke sant? Forfølgelse, skjønner du? Og de prøver å slå rot i et helt annet land. Og det er ganske sammensatt. Det ser du også her i forhold til, og nå mener ikke jeg at alle de som kommer som flyktninger, de ender opp som kriminelle. Det ikke det. Men av min erfaring i barnehagen, så barna kommer inn barnehagen med forskjellige erfaringer i ryggsekken. Ikke sant? Man snakker om i Skandinavia, man snakker om barndom. Det litt sånn romantisk og sånn, men den der verden vi lever i nå, den ikke så romantisk, skjønner du? Og de der fleste familier jeg har jobbet med i barnehagen min, det mange som har kommet som flyktninger, for jeg en flyktningspedagog. Jeg må bare stoppe opp. Det et godt eksempel på i forhold til det der sosiale forskjellene, de der sosioøkonomiske forholdene. Jeg hadde en gutt for 4 år siden, og han hadde nettopp kommet til Norge sammen med familien hans, og så hadde han fått noen nye sko, ikke sant? Og så var det en sommer, og han hadde vært ute og lekt med de skoene. Det var splittet nye Nike-sko. Og så kommer han inn etter å ha vært ute, mens alle barna klær av seg, setter tingene på plassen, skal inn og spise. Så har han med seg skoene sine på toalettet, og så bort i vasken, så begynner han å vaske de skoene, og legge dem fint på plassen igjen. Og når jeg ser det der, så skjønner jeg at du vet den Nike-skoen, for han så det en sosial markør. Så hva det som, ok, når jeg tenker, hvorfor gjør de der gutta det her for 30.000 liksom? Er villige til å kanskje skade seg selv og ta et andres liv? Svenske tilstander. Dere vet hva noen av de der gutta bruker. De går til nordiske kompaniet og bruker de pengene på Gucci-klær for 150.000. Igjen, hvordan ser de på seg selv, liksom? Og hvordan ser de på andres liv? Og hvordan har man kommet dit? Så jeg tror mye av det henger veldig sammen med den delte byen Oslo, sosial ulikhet.
Ja, og så tenker jeg at det vi glemmer litt at de kommer hit enten i første generasjon eller andre generasjon, men du har med deg foreldrene dines historie og besteforeldrene dines historie. Det heter epigenetikk, det varer i 3 generasjoner. Og så det hvilke forbilder har de kommer hit og skal bygge et liv, helt fra scratch mange av de. Og så blir de kanskje, så får de kommunalbolig som fint, men de skjønner ikke sine egne systemer, vi skjønner kanskje ikke deres system, så det vi ser, de tallene har jeg ikke helt i hodet, men det vi ser at veldig mange av de barna, når de kanskje 12-15 år, så har de flyttet 10-15 ganger. Og så må du flytte på en uke. Så er det sånn noen, fordi noen naboen din var kanskje en eller annen som ikke synes barna har bråket, så må du flytte, og så må de flytter, og de flytter, og det er ikke noe ro, det er ikke noe rot, det er ingenting. Jeg så nå i Aftenposten, jeg kan ikke verifisere de tallene, men jeg så Aftenposten skrev at ingen av de som de har på listen sin har tilstedeværende fedre. Sånn, hva har skjedd underveis? De kom med familien sin, hvor ble det av fedrene? Hva det som skjer? De flytter, Tante Ulrikkes vei er ikke en bok, det en adresse. Der bor de, smørt sammen, massevis av folk, og så flytter de hele tiden. Og så på et eller annet tidspunkt så synes vi de burde lære seg norsk. Vi synes de må sitte stille, vi synes de skal oppføre seg. Vi synes de skal det norske, men hvilke muligheter har de fått? Og jeg peker ikke finger på noen, men jeg mener at det lett, og du har sagt det mange ganger, sa jeg, selv du glemte det jo i barnehagen, at de må ha lenge tid på å slå rot. Du synes også at de burde huske rutinen og burde lære seg at de skulle sette skoene på plassen før de skal spise og sånn. Det noe med at vi blir så utrolig fort opptatt av våre systemer, så glemmer vi de skjebnene som ligger bak der. Og med så mye uro som det så er det kanskje, og du kanskje så har du da, det ikke sikkert det gjelder alle, men noen har kanskje da også ikke så tilstedeværende fedre. Mødrene ganske ofte slitne, har flere barn, det mye som skjer. Så på et eller annet tidspunkt så er det kanskje en på 23 da, som ser det og sier, vil du være med hos oss?
Ja, og da er det en fra en gjeng?
Kanskje, ja. Kan det være det. Og ja. Da er den veien utrolig kort, og det er der jeg mener at det er en enkel forklaring, men jeg tror det er en sann forklaring, og det er ikke for å dømme, men jeg tror det er sånn det er. Alle har behov for å bli sett. Alle har behov for å kjenne på sånn forutsigbarhet og trygghet. Det er kanskje det første forutsigbare de har i sitt liv. Enda så uttrykt der, så er det kanskje helt forutsigbart.
Og da snakker du også om barnehage og barneskole og sånne ting, at de klarer ikke helt å være med på det heller.
Nei, så er det jo det at de flytter da. Hvis de flytter fra bydel til bydel, så er det nye skoler, så er det ditten og datten, så kommer du i en klasse i kraft av at du kommer fra Eritrea, så kommer du sammen med andre, men kanskje er du kristen og de muslimer, så er det plutselig masse forskjellige tungemål du skal, ikke sant? Det og alle gjør så godt du kan. Jeg mener virkelig ikke å peke finger på noen som helst, men det en uro som jeg, med min bakgrunn, ikke forstår. Det en uforutsigbarhet, og det mener jeg gjør noe med fysiologien vår som vi må ta inn. Det skjer noe med...
Hva tenker du på med fysiologien?
Ja, det vi vet noe om at jeg blir, når du liksom det som heter sustained activation, altså vedvarende aktivering, da skjer det veldig mye opp i hjernen din, og den delen av hjernen din som har ansvaret for, eller skal liksom ordne opp med læring og romorientering og forståelse og logikk og sånn, den blir veldig dempet, og så vokser den som på uro. Som angst og som uro og usikkerhet. Så da det bare å lære å lese og skrive utrolig mye vanskeligere for barn med den bakgrunnen, utrolig mye vanskeligere, som gjør at alle vil, men de har helt andre, og hadde de hatt ro, hadde hjernen, hadde hele systemet fått roet seg, så det lettere, det vi må huske på, brain on stress. Dette kan vi radiomerke, vi kan se det på, jeg kan vise lysbilder, men det kan man ikke på podcast, men dette synlig, det kan måles hos deg og meg. Jeg kan sette deg i en situasjon som gjør at du nesten ikke husker barna dines fødselsadresse, og jeg kan gjøre det i løpet av en time.
Ja, fordi jeg stressa og urolig.
Ja. Og hvis det vedvarende, hvis det hver dag, du vet ikke om du skal flytte, du vet ikke hvor lenge du kan bo her, du kjenner ikke naboene, og så vet, oi, nå må jeg plutselig flytte, hvor skal vi da? Den vedvarende stress og aktiveringen som de har, ikke alle, men mange av de som nå strever, ser vi at lever i de forholdene. Vi glemmer at dette ren fysiologi. Mm. Vi bør ikke tenke at de skal traumebehandles og sånn. Vi må skjønne at det ekstremt stressende en del av de livene de lever. Og da bytter de skole. Du har jo selv fortalt det, Sahaja, at du har gått på forskjellige skoler og kommet i alle mulige klasser og med nye folk. Og så skal du hele tiden synes man jo barn jo så fleksible og tilpassningsdyktige. Nei. De som alle andre. Den hjernen driver å gå på høyspenn. Utrolig vanskelig å få med seg helt grunnleggende ressurser, så du kommer ikke engang inn på den laveste videregående i Oslo.
Nei, ikke sant? Og det jo nøkkelen som du snakker om, da, mye av det jo det å bli sett, ikke sant? Og se folk på godt. Da. Og da, når du da snakker om Nike-sko og Gucci-klær, så det bare på en måte, den måten de kan bli sett på? Eller liksom... Ja, se på meg, jeg har disse fine tingene.
Ja, det en måte å hevde seg selv på. Hvis ikke du, liksom, når du har nettopp kommet dit, det er mange ting du ikke har lært, men alle har lyst til å hevde seg selv, hvis du skjønner hva mener. Så det er det da. Det er også en måte å bli sett på. Bare se på Oslo, bare se på Nordstrand og Søndre Nordstrand, bare i levekår.
Ja, og Søndre Nordstrand er da en fattigere bydel.
Ikke hele bydelen, for den delt i 5D nå, men noen deler av Søndre Nordstrand er ekstremt, ikke bare fattig.
Men Oslo er jo en delby på mange måter. Det er det vi diskuterer, hva er det de snakket om i valget liksom, nå. Ikke sant? Så det er en av de realitetene her. Da. Så jeg tror at gode rollemodeller, det er utrolig viktig tidlig i livet. Og så er det det der... Det å bli sett, men hva slags kunnskap har vi? Klarer vi å se hele klasserommet nå? Har vi faktisk den kunnskapen i 2025? Når man på en måte har noen av de der situasjonene man har. Ikke sant? Det særlig gutta, det er veldig mange gutter som strever da, på skole, merker man. Så det vet jeg også noe om, fordi det at jeg hadde lyst til å bli barnehagelærer, det handler om min egen barndom. Jeg ikke født her. Jeg kom til Norge som flyktning 1989. Ikke sant? Og min første adresse, det var Tante Ulrikkes vei. Igjen, det, sånn som Victoria sa, det ikke en bok, det realitet. Så jeg vet hvordan det å flytte mye på seg, og droppe ut av skole. Men jeg vet også hvordan det å bli sett. Fordi det var det som skjedde når jeg droppet ut. Jeg møtte en lærer som på en måte endret hele kurset mitt, da, i forhold til at jeg faktisk ble barnehagelærer etterpå. Og det derfor jeg startet det prosjektet, fordi jeg tror det viktig da, med gode rollemodeller. Særlig de der gutta, de trenger...
Men ikke bare gode, det skal være gjenkjennelige rollemodeller. Mm. For jeg kan være en god rollemodell, men du trenger noe som likt deg, det som det geniale det dere gjør. Fordi at du har en gang sagt noe om at i det norske embedsverket så sitter det 258
eller 185. Det var i hvert fall 2020 så skrev jeg, det derfor det prosjektet heter Hvor mine brødre, fordi det en representasjon, og det det ikke bare i barnehage og omsorgsyrke, det bare oss embedsverket, direktorater, departementer. I 2020 så var det en sak på Aftenposten om at det var 185 som jobbet i embedsverket, det var en som hadde et ikke-vestlig navn. Og vi snakker om Oslo, hvor representasjon? Liksom, hvem definerer hvem sine problemer eller utfordringer? Og det er derfor jeg tror virkelig på at de der gutta som har vokst opp 90-tallet, at de kan vende tilbake da, til nabolaget sitt, få en utdanning, og jeg tror de sitter, har noe kunnskap som utrolig verdifullt. Og det ser du i Sverige også, ikke sant? De der kontaktene jeg har i Sverige, det de der gode kreftene i Sverige. Det finnes masse gode krefter, men hvor mye hører man om det om? Ikke sant? De kontaktene jeg har der, de har jobbet forebyggende i 20 år, og de har virkelig fått til noe veldig bra, men det hører man veldig lite om. Men det det vi burde lære av. Det vi gjør på Bjørnholt, for det første, så må jeg gi kredd til de lærerne. Det en fantastisk rektor, det Marianne Bråten, og en lærere som faktisk vil jobbe der, engasjert i jobben, jeg har lyst til å bidra inn til den skolen, men dem hører vi veldig lite om. Vi hører veldig lite om hvor bra den skolen er. Ikke sant? Så det vi har prøvd å gjøre her med Oslo med et homelig, å faktisk prøve å snu det omdømmet.
Ja, fordi Bjørnholt jo en sånn typisk sted hvor man hører om masse bråk, da.
Ja, hele tiden, man. Det er ikke sannheten, skjønner du? Det bare plukket ut deler av sannheten. Men det også sannheten er at det elever som har lyst til å gå der. Det elever som sitter her på Oslo med Holmlia, som har gått på Bjørnholt, som har just studie i Hamar. Vi prøver å skape en kultur der. Vi prøver å, liksom, det vi gjør med Oslo med Holmlia, at de studentene som har gått, elevene som har gått på Bjørnholt, som tar utdanning på Oslo med, skal vende tilbake til nabolaget sitt. Og det som skjer når man snakker om de der unge barna som har blitt kriminelle nå, hør, jeg har to barn selv, ja. Og kona mi bare hentet sønnen min på skolen hans, jeg står og lager middag, hun kommer hjem, og så har det skjedd noe på skolen, så han går inn på stua for å leke, og så kommer hun, og så prøver hun å viske til meg, hør, det var et eller annet som skjedde, og så ser jeg at han ser litt sånn i bakgrunnen. Og så kommer hun liksom og visker igjen. Og så sier jeg, ok, hør, vi bare tar det etterpå. Ikke sant? Jeg en pedagog, ikke sant? Og hvor sensitiv jeg i den situasjonen. Hør, vi kan ikke snakke om det nå, vi må ta det senere. Men når vi snakker om de kidsa her, man. Hele samfunnet der ute stemmer. Wow, pekefinger her, der. Se på de. Det ikke sånn at de ikke får det med seg. Samfunnet, de kidsa, de får det med seg. De lytter akkurat som hans sønnen min på 7 år. Han får alt med seg. Det gjør de også. Og det det som smeller tilbake på samfunnet. Skjønner du? Det også den der retorikken. Hør, igjen, jeg som barnehagelærer, jeg snakker om norske barn som har gått i barnehage, skole. Barn, de en del av samfunnet. De kommer til å være en del av samfunnet vi skal bygge her. Den bydelen vi sitter i her, i bydelen Sønder Nordsjøen, det den yngste bydelen i hele Oslo. 23% her, de under 18 år. Ikke sant? Så vi må jo bygge det her sammen.
Så poenget at hvis vi sier at det mye bråk og uro på Bjørnholt, at der det unge kriminelle og sier det gang på gang på gang, så det det de hører, og derfor blir de det også. Altså ja. Det, de blir den fortellingen som vi forteller dem.
Det blir en selvoppfyllende profeti, ja. Ikke sant? Du vet hvordan, igjen, mange av de lærerne, ikke bare på Bjørnholt, Stovner, de Ulsrud, de prøver å snu noe, men når du hører om noen av de skolene, det de sliter med, det omdømme. Så hvordan, ikke sant, vi snakker om dem, det former også hvordan de barna ser seg selv innifra. Hvordan elevene, Bjørnholt-elevene ser seg selv innifra. Ikke sant, og det påvirker også hvordan de forholder seg til de tre årene de der.
Men fortell meg mer om hva du tror om hvorfor de tenåringsgutta nå som involvert i dette, da, som vi har hatt de siste situasjonene, hvorfor tror du de har kommet dit?
Hvorfor? Jeg tror at det har mye med sosial ulikhet å gjøre. Jeg tror det med at det så store forskjeller, sosioøkonomiske forskjeller, hvordan noen av de spiser, sover, hvilken skole de går på, hvordan samfunnet ser på de skolene, jeg tror det har en enorm forsterkende effekt. Og så det en kombinasjon av, igjen, den samfunnsutviklingen, sosiale medier. Du vet, jeg litt sånn lei av at folk snakker om it takes a village, det må et landsby. Nei, hør, det her ikke village, Oslo ikke en village, det en stor by. Det finnes ikke noe krypterte chatter i village. Så det vi trenger, det vi prøver å lage her, sammen med Bjørnholt og Stovn, det storbykompetanse. Det det Oslo Met også bør utvikle nå. Hva en barnehage i 2025? Hva en skole i 2025? Hva slags kompetanse har de lærerne? Har de den kompetansen for å se hele rommet? Du vet, apropos se hele rommet, du vet, når vi startet det prosjektet, så hadde vi besøk fra en skole i Stovner, Haugenstad skole, apropos Tante Ulrikkes vei. De kommer til Oslo Met, det var like etter pandemien, så noen av de gutta, de ser litt sånn, du vet, de skal virke litt harde, ha hoodien sin på seg, og like etter pandemien så var det legit lov å gå med en sånn maske, ikke sant, munnbind, så sitter bak i klassen, og de hører på, vi forteller om vår reise, hører at ta gode valg, og vi connecter med dem, og så vi på vei til lunsjen for å spise lunsj, og jeg står ved campusplass, og så på vei dit så prater jeg med en av gutta, jeg bare, bror, hva skal du bli når du blir stor? Han 14 år, så kanskje han vet ikke, men han sier til meg, bror, du vet hva vi skal gjøre. Vi har ikke noe valg, sier han til meg. Jeg bare, hæ? Hva mener du? Og så snakker vi videre, og så står jeg ved campusplass, peker på barnehagelærerutdanninga, lærerutdanninga, sosialfag, og så sier jeg, du kan bli hva du vil. Og så hører jeg han ene gutten på vei inn, si til han andre gutten, bror, du kommer deg ikke på Stovner videregående engang, tror du kommer inn her? Mm. Igjen, hvordan det de speiler seg selv, mann? Og når jeg snakker om det her, så pleier jeg å snakke om løvenes konge, Simba, du vet hvordan Simba stakk fra sitt rike, fordi folk pekte på han og sier, din skyld, du drepte faren din, du har ikke vært en shit, stikk herifra, ikke sant? Og så går Rafiki og henter han, tar med han til det der, sen med det vannet, og når Rafiki spør han ned i vannet, og ber han se der, og spør han, Simba, what do you see? Og så sier Simba, I see nothing. Det det jeg føler de gutta gjør nå, man. Du vet, bak den hoodien, ikke sant? Det bare gutter som trenger kjærlighet, men de trenger å bli sett, for de tror ikke på seg selv. Jeg tror de tror på noe, du vet, det der, det vi roper ut nå, det noen av de som catcher det akkurat som en granat, skjønner du?
Du nevnte sosiale medier. Hva tror du om et forbud mot det, eller at en aldersgrense på det, vil det hjelpe noe?
Selvfølgelig, man. Jeg tror på det. Jeg tror vi har vært alt for naive når det kommer til skole. Jeg gammeldags, jeg liker penn og papir. Skjønner du? Vi må bort, liksom, vi må på en måte være mye mer kritisk til det. Vi har ikke vært, og det, selvfølgelig har det hatt noe å si for barnehage. Hva som skjer i barnehagene og på skolene.
Og da må du ha bort telefonen?
Jeg tenker det, jo 100%, jeg mener det.
Er det noe håp da?
Ja, selvfølgelig. Jeg tror. Jeg, den generasjonen som kommer nå, de veldig optimistiske. Jeg møter veldig, veldig mange ungdommer, egentlig, og de veldig, de vet hva som skjer i samfunnet. De tar et samfunnsansvar, Og jeg må også gi et kred, vi heter Hvor mine brødre, men man glemmer at veldig ofte i Oslo så jenter, de gode rollemodeller for gutta. De gjør det bra på skolen og sånn. Skjønner du? Så de blir også viktige rollemodeller. Men det som også viktig vi må tenke kollektivt på det. Det her et samfunnsansvar. Oslo kommer til å være en multikulturell by. Så vi må bare slutte å peke finger. Det ingen som vinner på å peke finger. Skjønner du? Vi kan ikke ha den der delte byen og de så store sosiale ulikhetene. Og det utrolig. Vi nødt til å prøve å liksom forstå hverandre.
Føler dere at dere har fortalt meg ting nå som gjør at vi snakker annerledes om dette her fremover?
Ja, jeg håper jo at vi får en sånn grunnleggende forståelse på at det alle har et ansvar. Da. Og jeg tenker at det ansvaret, det er et kollektivt ansvar. Jeg helt enig, jeg har selv hatt barn på Lambertseter videregående skole hvor det ikke frafall. Hvem kommer dit? Dit kommer statsministeren. Der kommer bedrifter som vi samarbeider. Der kommer alle mulige. Hele poenget at vi skal også hit. Det så mye positivt som skjer, og de tenkte hvordan man hadde løftet denne gjengen hvis statsministeren kom og sa, fy fader, fra at det var 50% fravær til at det nå 20 som fullfører. Nei, bare 20 som ikke fullfører. Hurra! Og så hadde det vært på Dagsrevyen. Tenk om det hadde vært den måten vi hadde snakket om det på. Hele samfunnet må tenke annerledes. Idretten må gjøre det, frivilligheten må gjøre det, skolen må gjøre det, politikeren må gjøre det. Journalistene må gjøre det, alle må tenke annerledes om dette, for hvis vi driver og leter etter feil, så finner vi feil.
Vet du hvem som de fedrene nå? Det gutta mine prosjekter. Vi 4 gutter, jeg har 2 barn. Vi fedregenerasjon, skjønner du? Så jeg tenker at det her barna våre, man. Så når de blør, så blør vi som et samfunn også.
Ja, da var jeg heisen igjen. Vi fikk vel litt å tenke på der, det var en interessant samtale. Det Tor Erling Tømt Rudd fra Krimpodden som har gjort dette intervjuet, og produsent Vilde Våren. Vi tilbake på mandag med en ny episode av Linnea og naboen på Podmy. Hør på den, det da siste episode av den serien som handler om Linnea, som ja, opplever ganske mye forferdelig egentlig når hun da flytter tilbake til en leilighet etter å ha vært i fengsel. Den serien finner du på Podmy.